Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Pre 6 sati i 31 minut počeo je ovaj 6. septembarski dan, prvi ponedeljak u 9. mesecu 2021. godine. Sunce nam je jutros izašlo pre nešto malo manje od pola sata u 6 sati i 6 minuta, a zaći će večeras u 19 sati i 6 minuta. Dakle, imamo okruglih 13 sati obdanice danas pred nama. Mi ćemo se potruditi da uhvatimo ovaj dan od samog početka i da vam u okviru našeg istoimenog jutarnjeg programa predstavimo što je više moguće informacija iz zemlje, sveta i regiona. A bavit ćemo se između ostalog i jednom temom o kojoj veoma malo razmišljamo, pretpostavljam da je tako u 99% slučajeva. To je tema koja će biti aktuelna i za nekih sat vremena u našoj rubrici Pitanje jutra. Tada ću vas pitati da li biste, na primjer, u slučaju da imate svoj posao, zaposlili bivšeg osuđenika? Da li biste mu izdali stan u slučaju da imate nekretninu za izdavanje? Da li uopšte znate i znamo u kakvim su poteškoćama svi oni koji odsluže svoju zatvorsku kaznu i pokušavaju da se ponovo uključe u društvo? To je tema o kojoj ćemo razgovarati i sa gošćom našeg jutarnjeg programa u 8 sati i 15 minuta, Jelenom Srnić iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Dakle, tema nam je tretman osuđenika posle izlaska iz zatvora. Govorit ćemo i o danima turizma u Nišu, koji počinju baš danas i traju do srede. Biće tu organizovan jedan međunarodni sajam, jedna konferencija, a na Kalemegdanu će danas biti otvorena jedna zanimljiva izložba pod nazivom Na drugi pogled. Reč je o saradnji umetnika iz Srbije i Austrije, koji su kroz svoje umetničke radove pokušavali da razmisle o temi stereotipa i predrasuda koje imamo jedni prema drugima. U našem putovanju kroz Srbiju, koje priređujemo svakog jutra, u našem jutarnjem programu ovog 6. septembarskog dana čućemo priču iz okoline Leskovca o značaju uređenja kanala za odvod poplavnih voda, a iz Kraljeva ćemo čuti kako funkcioniše tamošnji dom učenika od kada je počela školska godina pod novim merama. Kada smo kod tih mera, pratimo naravno i epidemijsku situaciju u našoj zemlji. Sve o svemu, trudit ćemo se da vas dobro informišemo o svemu što se dešava, pa vas pozivamo da budete uz Radio Beograd, prvi program.
Yes.
16 sati i 36 minuta. Temperature u Srbiji dosta su šarene ovog jutra. Naime, ekstremi su zanimljivi. Najsvežije, mogu slobodno reći najhladnije, u Sjenici, gde je svega 4 stepena, a nasuprot ovom gradu u Srbiji najtoplije je u Beogradu i Vršcu, gde je izmereno čak 19 stepeni. 18 je u Velikom Gradištu, 17 u Negotinu, a 16 u Nišu i Zaječaru. Potom su tu Zrenjanin sa 14 stepeni i da vidimo Ćuprija i Banatski Karlovac sa 13. 12 stepeni izmereno je u Valjevu, a 11 je u ovim trenucima u Novom Sadu, Somboru, Subotici, Kikindi, Kruševcu, kao i na Zlatiboru. Okruglih 10 stepeni sada je u Kraljevu, Sremskoj Mitrovici, Čačku i Pirotu, 9 je, samo da vidimo gde, na Kopaoniku, a 7 stepeni u Leskovcu, Kuršumliji i Požegi. Preskočio sam Dimitrovgrad, gde je izmereno plus 8. Kakve će nam temperature i uopšte vremenski uslovi biti danas tokom dana, čućemo od Nevene Živanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, uz malu i umerenu oblačnost i toplo. Duvaće slab i umeren, istočni i severoistočni veter, koji će na istoku zemlje i na jugu Banata biti umeren i jak, a povremeno će imati i olujne udere. Najviša temperatura u intervalu od 24 do 27 stepeni. U Beogradu će takođe biti pretežno sunčano i toplo, ali povremeno uz malu i umerenu oblačnost i slab i umeren istočni veter, koji će povremeno biti i jak. Najviša temperatura danas u Beogradu oko 25 stepeni.
Dakle, vrlo prijatan dan je pred nama, a ukoliko sam dobro shvatio, i cela ova radna nedelja biće nam slična kao ovaj ponedeljak. To znači da će i uslovi za vožnju biti vrlo dobri i da će posao vozačima biti olakšan, ali ipak to ne znači da oni treba potpuno da se opuste. Uvek treba otvoriti četvore oči kada smo za volanom. Na šta sve treba da obratimo pažnju, gde su u toku radovi i izmene u saobraćaju, preneće nam Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Lepo vreme ovim prvim danima septembra donosi dobru prohodnost puteva. Saobraćaj je sada na putevima umerenijeg intenziteta, ali je zato pojačan unutar gradova, u kojima je u odnosu na jul i avgust vožnja sporija i obavlja se na gradskim saobraćajnicama sa čestim i kraćim zastojima. S obzirom na početak školske godine, više je i pešaka na ulicama, ali je u saobraćaju povećan broj biciklista i motociklista, zato je potrebno međusobno uvažavanje svih učesnika u saobraćaju, ali i vožnja sa poštovanjem svih saobraćajnih propisa. Na redu blok informacija o radovima koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Do 8. septembra će u periodu od 7 do 17 časova zbog radova na popravci kolovoza na delu regionalnog puta od Brzeća ka Kopaoniku saobraćaj biti obustavljen i preusmeren na put koji od Brusa vodi preko mesta Kriva Reka do Rendarske krivine. Podsećamo i na aktualnu obustavu saobraćaja zbog radova i na popravci kolovoza sa zapadne strane iz pravca Jošaničke banje, tako da i ovaj putni pravac ka vrhovima ove planine zatvoren. Vratite pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju na delu autoputa kod Bubanj potoka, jer su u toku radovi na ukrštanju obilaznice i autoputa, a zbog kojeg se u dužini od 200 metara zatvaraju preticene trake u oba smera. Na obilaznici oko Beograda vožnja je usporenija kod tunela Straževica i na deonici između petlje Ostružnica i petlje Surčin na mostu preko Save. Dalje ka Novom Sadu iz pravca Beograda treba očekivati putare na deonici između Novih Banovaca i Inđije, a zbog radova na popravci mosta kod Maradika saobraćaj se odvija dvosmerno smerom autoputa koji vodi od Beograda ka Novom Sadu. Podsećamo i na radove na autoputu kod petlje Žednik, koji se izvode u smeru ka Novom Sadu, a zbog kojih je zatvoreno isključenje ka Žedniku iz pravca Subotice, ali i uključenje ka Novom Sadu iz pravca Žednika. Prema podacima dobijenih od uprave granične policije, na našim putničkim terminalima saobraćaj je umeren, zbog toga se i na onim našim najopterećenijim prelazima ne registruju zadržavanja duže od 15 minuta, dok su na teretnim terminalima u smeru ka Mađarskoj i Hrvatskoj moguća zadržavanja i duže od 30 minuta.
Slušajte. Da li noću u poljima čujete ovaj zvuk koji se često ponavlja? E tako se glasaju prepelice. Ali to nije prepelica. U pitanju je elektronska vabilica koja doziva prepelice u sigurnu smrt. Elektronske vabilice su zakonom zabranjeni uređaji koji koriste krivolovci za masovno ubijanje prepelica. Procenjuje se da na ovaj način strada više od 50.000 prepelica. Prijavite korišćenje elektronskih vabilica policiji ili za savjet pozovite Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije na broj telefona 021 302 33 61. Više informacija na sajtu pticesrbije.rs. Spasi prepelice. Prijavi vabilice.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede o biblioterapiji sa psihijatrom doktorom Željkom Košutić. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 8. septembar.
Noćni program Radio Beograda 1.
Kaleidoskop kulture u nedelji izvođačke umetnosti predstavlja Korzo sa Stefanom Milenkovićem i Vojvođanskim simfonijskim orkestrom. Koncert klasične muzike pod vedrim nebom 11. septembra na bulevaru Mihajla Pupina od 20:22. kaleidoskopkulture.com. Novi Sad, evropska prestonica kulture.
Dvanaesti minuta do 7 sati u jutarnjem programu Radio Beograda sledi prelistavanje jutarnje štampe i pregled glavnih tema sa raznih internet portala. Ona koja im je zajednička svima i o kojoj izveštavaju na naslovnim stranama jeste situacija u Crnoj Gori i ustoličenje koje je juče održano. Evo kako izgledaju naslovi. Politika piše: Patrijarh Porfirije o zbivanjima na Cetinju, ustoličenje namjeravali da spreče snajperskom puškom. Blic: dvodnevna drama u Crnoj Gori, srećom rešena bez žrtava. Pale Milove barikade, ustoličen Joanikije. Demonstranti na policiju bacali molotovljeve koktele i kamenice, pa dobili suzavac. Novosti pišu kratko pod naslovom Dostojan i prenose izjave predsjednika Srbije i patrijarha Porfirija uz fotografije helikoptera kojim su prevezeni u manastir na Cetinju. Blic na svom sajtu donosi malo dužu reportažu i dosta fotografija, kao i zanimljiv naslov koji opisuje šta se sve dešavalo tokom vikenda u Crnoj Gori, dan kada su Cetinje i Podgorica bili najudaljeniji. Reporteri Blica beleže zbivanja s jedne strane u Cetinju, s druge strane u Podgorici i Podgoričkom hramu, i zaista potpuno drugačija atmosfera u ova dva grada. A evo i ostalih tema o kojima pišu naši internet sajtovi. Na naslovnoj strani internet sajta Radio Televizije Srbije glavna informacija tiče se rasta broja pregleda u COVID ambulantama, dakle epidemijska situacija. Tu je i predviđanje stručnjaka da će glavni udar korone u ovom talasu uslediti za dve nedelje, dakle za nekih 15 dana, i da se treba dobro pripremiti za to. A kada smo već kod ove teme, Blic na svom sajtu se pita šta se čeka. Uvodite COVID propusnice, kaže struka, i onda se u tekstu navodi zbog čega su ove propusnice neka vrsta karte za normalni život. Najglasniji u ovim zahtevima su virusolog dr. Milanko Šekler i epidemiolog dr. Predrag Kon. Na sajtu rts.rs jedna lepa vest iz sveta sporta: zlato za mlade vaterpoliste, nadigrana Italija u finalu svetskog prvenstva koje je odigrano u Pragu. Dakle, Srbija osvojila zlatnu medalju, Italija srebrnu, a Crna Gora bronzanu, jer su bili nakon peteraca bolji od Mađarske. Dakle, imamo čemu i dalje da se nadamo kada je vaterpolo u pitanju. Novosti pišu: bez kartice nema prodaje stana. Posrednici u poslu sa nekretninama u buduće će morati da imaju identifikaciju, tako da će i prodavci i kupci moći da provere kome su proverili posao potrage za budućim stanom. Dakle, u pitanju je težnja ka većoj zaštiti prava i sigurnosti svih učesnika na tržištu. U prvom krugu do sada je podeljeno 150 kartica. A ministar poljoprivrede kaže da su postignute rekordne cene pšenice i kukuruza i da je izvoz hrane veći za 13,9%. S druge strane, u prvih šest meseci zabeležen je veliki pad proizvodnje, tako da ćemo videti još kako će biti ovogodišnja sezona kada se na kraju podvuče crta. Na naslovnoj strani Politike još jedna važna tema, naslov: pad crnog jastreba u gnezdo Talibana. Iza Amerikanaca i bivše vojske Afganistana ostao je ogroman arsenal, pa su nove vlasti u Kabulu sada bolje naoružane od manjih članica NATO, prenosi Politika, dakle, na svojoj naslovnoj strani. Blitz piše, danas počinje licitacija za Zvečansku, na aukciji će se naći 20 potpisanih vrednih suvenira srpskih sportista. U pitanju je humanitarna aukcija Blitz fondacije i Olimpijskog komiteta Srbije. Blitz piše i o velikoj promjeni na koju ćemo svi morati da obratimo pažnju, doduše pod znakom pitanja, ukida se trepćuće zeleno svetlo. Saobraćeni stručnjaci su podeljenog mišljenja, jedni ga podržavaju, drugi osuđuju, dok je u mnogim zemljama praksa trepćućeg zelenog svetla odavno ukinuta. Jedni navode da nema opravdanja za primjenu trepćućeg zelenog svetla, jer neko čim ga vidi počne da koči, pa se tako dobija veći broj naletanja vozila jednih na druge, a opet s druge strane neko kada vidi trepćuće zeleno doda gas, pa na taj način možda još više nekoga ugrozi. Osim ogromne površine naslovne strane koja je posvećena jučerašnjem ustoličenju mitropolita u Crnoj Gori, novosti su našle mjesta za još samo dve informacije na naslovnoj strani. Jedna je najava intervjua sa odbojkašicom Milenom Rašić, koja kaže da je ponosna na svaku medalju, a tu je i priča o jednoj učiteljici iz Novog Sada uz naslov Ponedeljak uz Bože pravde. Politika na svom internet portalu donosi najavu, to jest naslov, Placido Domingo stigao u Beograd. Jedan od najvećih tenora današnjice doputovao je letom iz Praga u glavni grad Srbije, a 8. septembra, dakle u sredu uveče, nastupit će na Tašmajdanu u jednom od hotela u prestonici. Dočekao ga je zamenik gradonačelnika Goran Vesić. A londonski list Sunday Mirror objavio je tekst pod naslovom Boysi u Srbiji dočekan kao heroj. U pitanju je britanski glumac John Challis, koji je našoj publici najpoznatiji po ulozi pomenutog Boysija u čuvenoj seriji Mućke. Sunday Mirror je posvetio jedan tekst ovom britanskom glumcu i uopšte humorističkoj seriji, ali i informaciji da će Boysi dobiti državljanstvo Srbije. Za nepuna 3 minuta čućete najnovije vesti Radio Beograda, a potom ću vam ja najaviti o čemu ćemo govoriti između 7 i 8.
Moju nosiće i suze kao moje proliće i bit će
tačno je 7 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Srbija želi da postane članica Evropske unije, ali neće zbog toga kvariti odnose sa Rusijom i Kinom, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić u intervju austrijskoj državnoj televiziji ORF. Upitan za evropski put Srbije, Vučić je rekao da zna da ne zavisi sve od nas. ORF je ukazao da se u Srbiji održavaju ekološki protesti, da se pojedini građani protive Rio Tintu i da je gorela deponija u Vinči, a predsjednik Srbije ukazao je da u okviru programa 2025. postoji čitav niz projekata iz te oblasti. Naveo je da će više od 120 opština biti priključeno na kanalizaciju. Kada je reč o nedovoljnom odzivu na vakcinaciju, Vučić konstatuje da je protivljenje univerzalni problem iza kojeg stoje, pored teoretičara zavere, i činjenica da ljudi svoje slobode vide, kako kaže, u neozbiljnim stavovima. Epidemijska situacija se pogoršava, sve veći broj preminulih, kao i osoba u bolnicama i na respiratoru. Lekari upozoravaju da nas u naredne 2, najkasnije 3 nedelje, očekuje najjači udar delta soja. U danu za nama od posljedica COVID-a preminula je 21 osoba. Svaki četvrti testirani uzorak je pozitivan. U bolnicama je skoro 1500 ljudi, a njih 108 je na respiratoru. U borbi protiv virusa korona najvažnije je, ponavljaju stručnjaci, poštovati preventivne mere i vakcinisati se. Zbog lošije epidemijske slike, u srednjim školama u Kragujevcu i Velikom Gradištu od danas će se primjenjivati kombinovana nastava, neposredna u učionicama, kao i ona na daljinu. Drugi model nastave već u srednjim školama u 15 lokalnih samouprava, samo online nastava primjenjuje se u srednjoškolskim ustanovama u Tutinu. Patrijarh srpski Porfirije završio je dvodnevnu posjetu Crne Gori rečima da tu zemlju napušta dvostrukih osjećanja. Srećan što su izvršili delo crkve i ustoličili mitropolita po volji crkve i naroda, i tužan jer su taj čin pojedini želeli da spreče snajperskom puškom. Zahvalio je svima uz žaljenje zbog svih koji su na bilo koji način povređeni i zamolio ih za oproštaj. Patrijarha Porfirija ispratili su mitropolit Joanikije i premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić. Veselinu Veljoviću, savjetniku predsjednika Crne Gore, određeno je zadržavanje u pritvoru do 72 sata zbog opasnosti od uticaja na svedoke. Veljović je priveden i saslušan zbog sumnje da je počinio krivično delo, napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. Vođa pobunjenih vojnika koji su izveli pobunu u glavnom gradu Gvineje, Konakriju, pukovnik Mamadi Doumbouya, rekao je na nacionalnoj televiziji da je 83-godišnji predsjednik Alfa Konda uhapšen, vlada raspuštena i ustav suspendovan. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres osudio je nasilno oduzimanje vlasti u Gvineji i zatražio momentalno oslobađanje predsjednika Kondea. Fudbaler Partizana Seiduba Suma, koji se zatekao u rodnoj Gvineji u trenutku državnog udara, nalazi se na sigurnom, ali za sada se ne zna kada će moći da se vrati u Beograd, saopštili su sinoć crno-beli. Na Beogradskom univerzitetu danas i sutra je organizovano polaganje prijemnih ispita za drugi upisni rok. Najviše mesta ima na Filološkom, Poljoprivrednom fakultetu, Šumarskom, Ekonomskom, Pravnom. Upis kandidata trebalo bi da se završi do 16. septembra. Povodom 95 godina od rođenja Pavla Vujisića, u Muzeju kinoteke biće prikazan hronološki izbor njegovih filmova. Među njima su Bokser idu u raj, Sutona, Ko to tamo peva, Događaj i mnogi drugi. U četvrtom kolu evropskog prvenstva odbojkaši Srbije igraće protiv Portugalije. Meč počinje u 17 časova i 30 minuta uz prenos na prvom programu naše televizije. Derbi južnoameričkih fudbalskih kvalifikacija za mundijal u Kataru između Brazila i Argentine prekinut je u 3. minutu zbog kršenja COVID protokola. Policija je ušla na teren kako bi sprečila četvoricu argentinskih fudbalera da igraju meč jer su prekršili pravilo o obaveznom karantinu, s obzirom na to da su u posljednje 2 nedelje bili u Velikoj Britaniji. Danas u Srbiji pretežno sunčano i toplo vreme,
temperatura od 24 stepena do 27 stepeni. 7 časova i 5 minuta, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u 8, do tada preporuka da ostanete na istim talasima, slušate jutarnji program, emisiju Uhvati dan, a sa vama je kolega Miša Stojiljković. Do slušanja, prijatno.
Posle vesti koje ste upravo čuli, sledi jedna kratka najava sadržaja o kojima ćemo govoriti sve do 8 sati u našem jutarnjem programu. Za početak ćemo malo otići do okoline Leskovca i čuti kako teče uređenje kanala za odvod poplavnih voda u selima oko Leskovca, a potom ćemo se preseliti do Kraljeva, gde je koleginica Snežana Špica obišla dom učenika i proverila kako funkcioniše ovaj dom od početka školske godine. Potom, malo posle pola osam, sledi naša redovna rubrika Pitanje jutra. Svakog radnog dana pitamo vas šta mislite o pojedinim temama i razgovaramo nekih desetak do 15 minuta. Ovoga jutra zanima me kako razmišljate o tome, na primjer, da li biste zaposlili bivšeg osuđenika, da li biste mu izdali stan ili već nešto slično. Uopšte, pitaću vas da li znate u kakvim poteškoćama se nalaze osuđenici kada odsluže kaznu i pokušavaju da se ponovo uključe u društvo. To će nam biti jedna od glavnih tema ovog jutra, jer ću za malo više od sat vremena razgovarati o tome i sa gošćom iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Pred kraj ovog sata čućemo pregled aktuelnih sportskih zbivanja, a ima ih mnogo i u zemlji i u svetu. A na samom početku, odmah posle vesti u 7, naša stara dobra tradicija.
Dobro jutro, deco.
A sad, berite kožu na šiljak.
Danas odgovaram...
Propitivanje.
Sava Gačanović je ovih dana iz predškolskog ušao u školu. Kad tamo, Sveti Sava na zidu, a on zna pesmicu.
Ovo je bio je dete do glave do pete. Zvao se Ratko Njemanić Kratko. Teo je da uči saznanje svi, a u školu je bilo nije. nije, ne, nije. Zato je ustao u ranu zoru i pobegao na svetu goru. Tamo je našao svet i ljubav i mir. Ostao je mudra učena glava, svetite srpski, sveti Sava.
I šta još znaš, Savo?
Ljubičice, lepotice. Ljubičice, lepotice, digni glavu i stravice. Lepa ti je boja plava i krunica mirišljava. Podigni se, ne stidi se. Ćao!
Novinarka Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić. Danas odgovaram
propitivanje. bi mi da žena nema, šta bi mi bez tih problema, zato svako svoju neka ceni. I šta bi mi da žena nema, šta bi mi bez tih problema, ovo je pesma.
Temperature u Srbiji nisu se mnogo menjale u odnosu na prethodni sat, negde su čak i za stepen manje, kao na primjer u Sjenici gde je sada svega plus 3 i u Beogradu gde je temperatura 18 stepeni. 18 je još u Velikom Gradištu, a najtopliji je Vršac sa 19 stepeni. Zatim sledi Negotin sa 17 i Niš i Zaječar sa po 16. U Zrenjaninu i Sremskoj Mitrovici, kao i u još jednom gradu, samo da vidim gde, u Ćupriji izmereno je 14 stepeni, a zatim sledi nekoliko gradova gde je temperatura 12, to su Zrenjanin, Kruševac, Pirot, Novi Sad, Loznica i Valjevo. 11 je u ovim trenucima na Zlatiboru, a okruglih 10 u, samo da proverim, Kragujevcu, Kraljevu, Somboru i Subotici. 9 je u Dimitrovgradu, 8 na Kopaoniku, a 7 u Leskovcu, Kuršumliji i Požegi. Danas pred nama jedan baš prijatan i lep dan, najviše dnevne temperature biće negde do 24 stepena u gotovo celoj zemlji, bez padavina, i to ne samo danas, nego najverovatnije cele ove nedelje, uglavnom sunčano uz poneki oblak. A u okolini Leskovca konačno je krenulo uređenje tri kanala u porečkom kraju, jer je kiša pravila velike probleme u nekoliko sela. Za rešenje ovog problema grad Leskovac izdvojio je 30 miliona dinara i svi se nadaju da će slike poplavljenih kuća i oranica uskoro biti samo prošlost. Opširnije u prilogu koleginice Danijele Kocić.
Kada je početkom godine palo 133 litra kiše po kvadratnom metru, meštani nekoliko sela u porečkom kraju nisu mogli mesec dana da dođu do svojih njiva. Pod vodom je bilo oko 400 hektara oranica, regionalni put na desetine kuća. Šajnovački kanal godinama im stvara probleme, kaže Jovica Stajić, meštanin Šajnovca.
Plavilo je sve, presiči na trnjane, rudare, čak i vojska dole stradala je od taj kanal, Šajnovački.
Zbog rastinja i smeća tek su se nazirali. Posle više od pola veka počelo je kompletno uređenje tri kanala. Krenuli su iz Šajnovca. Odavde sva voda odlazi u Veternicu. Kanal mora da se očisti, produbi, da se urede kosine, objašnjava Mile Krstić, šef gradilišta.
Nadamo se da ćemo s ovim profilom zadovoljiti protok maksimalnih voda. Inače imamo na jednom delu Šajnovačkog kanala preliv koji se spaja sa Rudarskim kanalom, da u slučaju viška vode deo se šalje u Rudarski kanal i ide prema Rudare dole Trnjane.
Konačno će odahnuti i meštani susednog sela Velikog Trnjana sa 220 domaćinstava. Svaka jača kiša donosila im je nevolje, kaže Granica Marković, meštanka Velikog Trnjana.
Celu ovu ulicu i levo i desno je bila poplavljena. Svake godine kad je jača kiša, poplava bude. Dobro je da se urede i treba da se urede i onda da se ih kontroliše posle, da se čiste redovno kanali.
Ovo je veliko slivno područje, jedna od najkritičnijih tačaka na teritoriji grada Leskovca. Očišćeni, produbljeni i prošireni kanali rešit će dugogodišnji problem izlivanja potoka. Radovi vredni 30 miliona dinara biće završeni do kraja oktobra, ističe Rade Velinov, šef odjeljenja za privredu i poljoprivredu gradske uprave Leskovac.
Najduža deonica koja ujedno predstavlja i zaštitu za kompletno sve katastarske opštine koje su u prošlom periodu bile plavljene je Rudarski kanal. Njegova dužina je 8,2 km. Ove tačke gde smo ovde predstavljaju usko grlo u sistemu odbrane. Nadamo se da ovim radovima otklonimo tu dilemu i svakako smanjimo rizik poplave na najmanju moguću meru.
Kako bi predupredili poplave u proteklih 7 godina, sredstvima iz budžeta na području Leskovca uređeno je 120 km vodotoka drugog reda, odnosno četvrtina ukupne trase.
Sa one strane reke, gde vodi stari put za Novi Sad. Sa one strane reke, gde vodi stari put za Novi Sad. Ja živeo sam nekad i zato često sanjam Donji Grad. Tu preko puta juge je bila železnička stanica. A preko puta juge je bila zemunska železnička stanica. When the train comes on stage, I got a suitcase in my hand. Dok luna nosi mulj, na svakom prstu požulj. I štim se kvari na gitari, to je uvek bilo najbolje za gul. Noća su ovde svi, samo ne dostaješ ti. Dođi pokreni sve u meni, budi tu pre nego noć se završi. A dole kod fontane, Fender Bronco svirali su braća Joe. I potom neki usnjak, i svakog dana vežbali smo to. Sa jednim momkom iz Banata menjao sam Gibsona za Strata s koferom. Dok Dunav nosi mulj, na svakom prstu požulj. I štim se kvari na gitari, to je uvek bilo najbolje za blues. Noća su ovde svi, dođi pokreni sve u meni, budi tu pre nego noć se završi. Često sanjam Donji Grad.
Posle posle ovog jutarnjeg bluza u režiji Bajage i instruktora u okviru jutarnjeg programa Radio Beograda idemo malo do Kraljeva. Koleginica Snežana Špica proveravala je kako od početka školske godine funkcioniše dom učenika u Kraljevu i kako su se tu organizovali da prihvate đake koji dolaze iz velikog broja gradova u Srbiji. Pa da čujemo.
Studenti, njih oko stotinu, već su navikli na poštovanje mera. Nikola Stevanović, student je treće godine mašinstva.
Već je krenulo spremanje ispita jurnjava, tu je stari kolega da im pomogne u tome. Malo nam nedostaje više druženje, međusobno malo nas je ta distanca odvojila jedne od drugih.
Slično razmišlja i Đorđe Cvetković iz Smedereva.
Ostalo mi još par ispita, došao sam pre nekoliko dana da ih spremim, da pokušam da diplomiram u roku. Mere kao mere su ostale iste. Privikavamo se koliko možemo.
Miljana Pantić iz Kruševca je pri kraju studija.
U domu sam 5 godina, studentske žurke pa nedostaje nam mnogo, a navikavamo se na učenje kako moramo.
Studenti su uglavnom navikli na svakodnevno poštovanje mera u domu. Privikavanje očekuje srednjoškolce čiji dolazak očekuju u domu učenika. Okrečene su prostorije, uređene sobe. Poslednje pripreme su u zgradi, ali i u dvorištu. Direktor Doma učenika Kraljevo Miloš Milosavljević kaže da su već navikli na epidemijske mere.
310 dece upisano. Dobili smo uputstvo od Ministarstva prosvete, tako da ćemo naravno pridržavati se njih. Ovaj obavezno deca će morati da nose masku. Pri ulasku i izlasku u dom jedino će moći da spuste masku u svojoj smeštanoj jedinici. Obezbedili smo sobe za izolaciju, tako da će, ako dođe do slučaja infekcije ili dete biti smešteno, dužni smo da u roku od 24 sata obavestimo i roditelje, ali pre toga obratimo se nadležnom organu koji nam daje dalje uputstva kojih moramo da se pridržavamo, naravno.
Već sutra u domu učenika srednjoškolci koji dolaze iz svih krajeva Srbije počeće sa svakodnevnim obavezama nove školske godine.
Pido mil disculpas, es que mereces una explicación. No vale la pena terminar con nuestra relación. Por una noche de rumba, nos sorprendió la locura. No la agarres conmigo, tú sabes que todos tenemos la culpa. La culpa fue del ron, de la cerveza y el Don Periñón. Y echó a volar nuestra imaginación, y de repente se nos olvidó. Es que me pasé.
Y la emoción, y se me salió en la mano toda esta situación. Pero yo quería contigo y terminé con ella. La broma seguí y llegaba más botella. ¿Qué culpa tengo yo que ella también sea bella? Me mareó el humo de la juca y la champaña aquella.
Y es que me pasé.
Eko. Koliko je cool kad dobiješ 10 giga neta i još 5 giga samo za izabrane aplikacije? Koliko je cool kad imaš neograničeno minuta za razgovore? Reci, koliko je cool kad dobiješ 6000 dinara kredita kao bonus dobrodošlice? Sve cool. Izaberi MTS Sve cool prepaid tarifu i shvatit ćeš da bonusima nema kraja. Za više informacija poseti mts.rs ili našu najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Dvostruko izdanje 54. i 55. Beatle festivala. Na ivici budućnosti. Od 13. do 25. septembra.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan. Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
Eko.
Život vode Tvoje reči i tišine Mom srcu gode Tebi sam pronašla sve I sunce I hlad Tebi sam pronašla mir Dobro jutro ljubavi Osmehom me zemlje
Tačno je 25 minuta do 8 sati. Temperature u Srbiji su šarene, ako smem tako da se izrazim. Najtoplije je u Vršcu sa 19 i Beogradu sa 18 stepeni, a najhladnije je u Sjenici gde je svega plus 3. Doduše, uglavnom su temperature dvocifrene, ali se kreću tu negde između 10 i 14 stepeni. Konkretno u Nišu je 16, u Novom Sadu 12, u Kragujevcu 10, u Kruševcu je takođe 12. A nama, kao i svakog radnog dana, malo posle 8, sledi naša redovna rubrika.
Pitanje jutra.
Ovoga jutra jedna od tema kojom se bavimo jeste i prihvat osuđenika posle odsluženja kazne i njihova resocijalizacija. O tome ćemo razgovarati u 8.15 sa gošćom Jelenom Srnić iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. A pre toga bih voleo da kao neku vrstu uvoda u ovu temu čujem i vaše mišljenje o ovoj temi. Ne znam da li ste uopšte ikada razmišljali o tome o kakvim se poteškoćama nalaze osuđenici kada odsluže kaznu, a pogotovo koliko im je teško da nađu posao. Da li biste možda vi zaposlili nekog bivšeg osuđenika ili mu izdali stan, recimo, ili već nešto treće i četvrto? To je pitanje o kojem bih volio da čujem vaše mišljenje u narednih desetak minuta. Verujem da su vam dobro poznati naši brojevi telefona, ali ja ću ih ipak ponoviti. 011-655-3370. Umesto ove nule na kraju mogu da stoje jedinica, dvojka ili trojka. Dakle, imate četiri broja na raspolaganju. Ponavljam još jednom, 011-655-337, pa na kraju može da bude 012 ili 3. U 7 sati i 38 minuta neko je na našoj telefonskoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Ranko je na vezi.
Ranko, ne znam da li ste nekada razmišljali o ovoj temi o kojoj sada pričamo.
Jesam i to veoma često. Veoma često i veoma diplomatsko pitanje sa vaše strane. Jer ja sam sa Kosova i onda razmišljam kako se, na primjer, naši policajci ili naše sudije, naši tužioci snalaze u radu sa nekim ljudima kojima su prethodno bili na suprotnim stranama, da ne dajem primjer gospodina Kurtija. Eto, i baš interesantno što ste to postavili.
Ne mislim ja na te ovaj, što bi se reklo, visoko profilne osobe, nego prosto na ljude koji odsluže kaznu za nešto što su...
Da imate policajca, na primjer, neko koji se ogrešio verbalni delikt u vreme 90. godina, dobio je kaznu 7-8 godina, to je odležao, prijavio se u policiju, prošao sve kriterijume, nema nikakve mrlje osim tog verbalnog delikta. I on je počeo da radi. Što se mene lično tiče, ja bi uvek pružio šansu Žarku Lauševiću. Iako je on napravio stvarno teško krivično delo, on je odslužio 13 godina, ali čovjek koji ima takav talenat, znate, to nikako ne bi vredilo da se nije uključio u društvo.
Da, ima ljudi, nažalost, sa mnogo manje talenta ili imaju talente u nekim oblastima koje nisu toliko, kako bih to rekao, vidljive i prepoznatljive, i onda je pitanje šta sa njima, ali hvala vam svakako što ste se javili i evo na neki način otvorili ovu našu današnju temu. Ponavljam, 011-655-337, pa ona posljednja brojka može biti 0, 1, 2 ili 3. Neko je okrenuo jedan od ova četiri broja. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako vi razmišljate o ovome, trebali dati drugu šansu ljudima i na koji način to izvesti ako treba?
Da vam kažem, ovo je pitanje jako grubo postavljeno. Svi mi grešimo i možemo da vozimo auto sasvim savjesno, da nam neko izleti i mi moramo, znači, po zakonu ići u zatvor, reda radi, bar i ako nismo krivi. To su, znači, neka druga krivična dela. Znači, svak može da odsluži neku kaznu, ne na pravdi Boga, možda malo i svojom krivicom, svi mi grešimo. Međutim, nikada ne treba dati šansu da se uključi u normalno društvo, u normalan život, sileđi pedofilima za teška krivična dela, ubistvo partnerke, ubistvo supruge. To su već nekakve druge stvari. Znači, nije isto da li je neko izašao iz zatvora zbog teškog krivičnog dela ili zbog nekog prekršaja.
Da, shvatam šta hoćete da kažete, mada evo razmišljam šta sad i taj neko koji je odležao dugogodišnju kaznu koju je društvo propisalo i vraća se, šta sad radi ako ne može nigdje da se zaposli i kako dalje da živi, ali čućemo malo detaljnije iz konkretne sudske prakse kako to izgleda kod nas, a kako u nekim drugim zemljama. No, imamo još nekoga na vezi pa da čujemo još jedan ugao iz kojeg se ova tema posmatra. Dobro jutro.
Dobro jutro. Želela sam da se javim jer često mi je prolazila kroz glavu upravo ova tema, baš zbog drugih država koje ste sad spomenuli, koje imaju ozbiljne, recimo, programe. Mislim, to moralno pitanje što je gospođa prethodno pomenula, da, svakako stoji.
Jeste,
ali
jeste.
Potrebno je zaista, ako smo već jedno organizovano društvo, da i taj segment prosto bude organizovan, jer ako su ljudi počinili krivično delo i odslužili kaznu, onda je red da kada se vrate u društvo, ponovo imaju mogućnost da budu deo te zajednice na neki način. Sada, modeli bi verovatno trebalo budu takvi da država prva uključi takve ljude, pa recimo znam da nekim državama oni prosto uključuju te programe rada i sa zatvornicima i tako dalje. Da, prosto, pošto znate, lako reći neka ih neko uključi, ali dobro ste vi postavili pitanje da li bismo ih mi zaposlili, da li bismo i mi izdali stan i takve stvari. Znači, potrebno je nekako da imamo model od države, ajde da kažem, pa da negde se, mislim, ugledamo na to. U svakom slučaju, potrebno je baviti se time, dobro ste pokrenuli temu, jer mislim da se možda takvim stvarima niko i ne bavi, a ti ljudi onda prosto postanu marginalci i da, opet nemaju šansu da se zapravo vrate u neke regularne toku.
I verovatno veću šansu da urade nešto što ne bi ni sami želeli i što je na ivici zakona. Hvala vam na javljanju. Pre nekoliko dana u novinama je bio naslov da u Velikoj Britaniji zbog manjka ljudi na odeljenjima za preradu mesa razmišljaju da uvedu program da osuđenike koji su pri kraju odsluženja svoje kazne obuče da budu mesari i da na taj način probaju da reše makar jedan deo ovog problema. Eto, to je samo jedna ideja za razmišljanje i jedan od mogućih načina da se pristupi ovoj temi o kojoj mi danas razgovaramo. Kao što rekoh, za pola sata će nam tu biti gošće koja će nam konkretno iz konkretne prakse dati još mnogo primjera i navesti šta na ovu temu radi Srbija. Ali hajde da pre toga čujemo još neko mišljenje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako?
Čula sam jutro pitanja i ovde Zora Ivančević iz Sivca. Ja takve ljude koji su napravili krivična dela ja im ne bi dozvolila više ne da rade, nego ni da žive, jer gospodine, da ja vama nešto kažem. Kakav se konj oždrebio, takav i osedio, takav i kola vuče, ne možete vi njega napraviti drugačije i pretvojiti ga.
A evo šta u situaciji da nekome, na primjer, istrči pešak pred automobil i da ga ni krivog ni dužnog pregazi, šta sad raditi sa tako nekim? On odsluži svoju kaznu i šta sad?
Tako ne bi ništa radila, jer takva osoba nije tome slučaju kriva, ali ovi, znači, koji su pohapšeni za ova krivična dela koja su se desila, ja takvima više ne bi dala ni da žive, a nešta, ne da negde rade i da se vrate nazad u svoje rodne mesta.
Hvala vam što ste nam se javili i izneli ovo dosta ekstremno mišljenje, ali svesni smo da ima i takvih pogleda na ovu situaciju. Da li se možda još neko javio, pitam koleginicu i kolegu s druge strane stakla, još uvek ne, ali možda još, imamo još minut, dva, hajde da sačekamo još malo. Dobro jutro.
Dobro jutro, ja se rada veđi.
Jeste, izvolite.
Ne znam da ste gledali ovaj film Jadnić od Viktora Igla, kada je Žan Važan ukrao hleb i bio osuđen 19 godina da ide u zatvor.
Mm-hmm.
I na kraju je postao gradonačelnik neke opštine tamo u Francuskoj.
Mm-hmm.
E sad zavisi da su to kriminalci, da su to razbojnici, da su to sitni, sitni prestupnici, znate.
Mm-hmm.
Ako su u pitanju razbojnici, kriminalci, bogavi, ila mafija što prodaje drogu, ne bi ja lako prihvatio da im obezbedim posao i da im dajem neku povaću, znate.
Aha.
Sad ako je nešto drugo, nešto sitno, tu može i da se ljudima i pomogne. Inače, kad su u pitanju ovi teški prestupi, ubistva, ove krađe, imate puno primjera, znate, ovdje u Srbiji šta se dešava. I zamislite vi jednog ubicu, hoćete da pomognete kad izađe iz zatvora. Mislim, to je katastrofa.
Da, da.
Ostavim te primjere dosta.
Da, hvala što ste nam se javili evo, i ukazali na još jedan ugao iz kog se ova tema može posmatrati. Sve je to materijal za razmišljanje, ali i za pitanja koje ću postaviti gošći za nekih pola sata ovde u našem studiju, pa vas pozivam da između ostalog i zbog toga ostanete i dalje uz Radio Beograd. Tačno je 13 minuta do 8 sati.
Tonight, I know lately everything seems crazy. People walking by, just getting by. And I just wanna rest my head and lay down with roses on our bed. They say heaven can wait. You and I will survive. Sometimes we're lost and astray, and the hope far away. Hold the line, we'll survive. So let's just smile to the rain, to the heartache and pain. Hold the line, we'll survive, we'll survive. Way too fast.
have to hold on, we don't have to cry. No, not tonight. I know lately everything seems crazy. People walking by, getting by. Sometimes we're lost and astray, and oh, far away, or for life, we'll survive. So let's just smile to the rain, to the heartache and pain. Oh, for life, we'll survive, we'll survive.
Tačno je 8 i po minuta do 8 sati, da budemo baš potpuno precizni. Vreme je da čujemo i pregled sportskih informacija u našem jutarnjem programu. Dosta je zanimljivih takmičenja koje su u toku. Odbojkašice završile prvenstvo Evrope osvajanjem srebrne medalje. Odbojkaši odigrali prve tri utakmice, danas igraju još jednu. Danas nastupa i Novak Đoković u četvrtom kolu US Opena. Fudbalska reprezentacija bila je aktivna tokom vikenda, dakle mnogo sportskih događaja. Evo kratkog pregleda koji je pripremio kolega Dejan Nikolić.
Na evropskom šampionatu u Krakovu naši odbojkaši igraće utakmicu četvrtog kola protiv Portugalije. Taj susret počeće u 17 časova i 30 minuta. U prethodna tri kola Srbija osvojila 7 bodova uz dve pobede nad Ukrajinom i Belgijom i poraz od Poljske. A pola časa ranije, dakle od 17 sati, Novak Đoković u osmini finala US Opena igrati protiv mladog Amerikanca Brooksbya, 99. igrača na svetskoj listi. Do sada Novak nije imao iskustva sa narednim rivalom.
Nije toliko poznat meni igrač, on je tek se probija u profesionalni svet, međutim ovaj već neke zapažene rezultate pravio na turnirima uoči US Opena, naravno igrati protiv Amerikanca u Americi je uvek veliki izazov.
Mladi vaterpolisti Srbije savladali su sinoć Italiju sa 10-8 u finalu svetskog prvenstva koje je odigrano u Pragu. Bronzanu medalju osvojila je Crna Gora koja je nakon boljeg izvođenja peteraca savladala Mađarsku sa 12-11. Najefikasniji u našem timu bili su Branković, Radulović i Stajnović po dva pogotka. Po jedan gol postigli su Martinović, Gavrić, Pljevančić i Radović.
Ovim vestima dodajemo još dve zanimljive koje stižu sa otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država u tenisu. Mladi Španac Carlos Alcaraz, koji je prethodno izbacio Grka Cicipasa sa 3-2, uspeo je istim rezultatom da pobedi i svog sledećeg protivnika, to je bio Petar Gojovčik. Vrlo uzbudljiv meč je odigran, Gojovčik je dobio prvi set 7-5, zatim je Španac bio bolji sa 6-1, pa onda opet Gojovčik 7-5 i na kraju Alcaraz 6-2 i 6-0 i tako je postao najmlađi četvrt finalista US Opena sa samo 18 godina. Još jedan podvig i lep rezultat na US Openu, mlada domaća tenisarka Shelby Rogers nadigrala je prvu tenisarku sveta Ashley Barty sa 2-1 i eliminisala je već u 16. finala ženskog dela turnira i ova mlada Amerikanka tako je nastavila seriju sjajnih igara u Njujorku. U osmini finala igraće protiv Britanke Eme Raducanu. A sigurno ste čuli i za nesvakidašnji događaj na velikom južnoameričkom derbiju. Utakmicu između Brazila i Argentine prekinuo je jedan COVID redar, a dakle policija i zdravstveni zvaničnici su prekinuli utakmicu kvalifikacija za svetsko prvenstvo jer su četvorica fudbalera gostujuće ekipe prekršila pravo ulaska u zemlju nisu poštovali 14-odnevni karantin jer su prethodno bili u Engleskoj. Sigurno će se o ovom događaju još pričati, a malo više o njemu možete saznati i na sajtu rts.rs/sport. Uskoro i nove vesti Radio Beograda.
Tu gdje sam razan, u gradu koji me je zarobio. Sutra ću smisliti savršeno, samo da preguram današnji dan. Dan kao olovci, dan od toga nesti, kad ničeg nema.
Tačno je 8 časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. S
Srbija želi da postane članica Evropske unije, ali neće zbog toga kvariti odnose sa Rusijom i Kinom, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić u intervju austrijskoj državnoj televiziji ORF. Upitan za evropski put Srbije, Vučić je rekao da zna da ne zavisi sve od nas. ORF je ukazao između ostalog na to da se u Srbiji održavaju ekološki protesti, da se pojedini građani protive Rio Tintu i da je gorela deponija u Vinči. A predsjednik Srbije ukazao je da u okviru programa 2025. postoji čitav niz projekata iz te oblasti. Naveo je da će više od 120 opština u Srbiji biti priključeno na kanalizaciju. Kada je reč o nedovoljnom odzivu na vakcinaciju, Vučić konstatuje da je protivljenje univerzalni problem iza kojeg stoje, pored teoretičara zavere, i činjenica da ljudi svoje slobode vide, kako navodi predsjednik, u neozbiljnim stavovima. Epidemijska situacija se u Srbiji pogoršava, sve veći broj preminulih, kao i osoba u bolnicama i na respiratoru. Lekari upozoravaju da nas u naredne dve, najkasnije tri nedelje, očekuje najjači udar delta soja. Zato dr. Milanko Šekler, virusolog i mikrobiolog Veterinarskog instituta u Kraljevu, apeluje na sve da se poštuju već donete mere.
Glavna žarišta i mjesta gdje se širi virus jesu mjesta kada vi vidite prepune sportske sale bez ikakvih epidemioloških mera u smislu da je tamo ušao neko ko je vakcinisan ili testiran ili da je preležao, kada vidite neka velika veselja, ispraće u vojsku ili ne znam šta, proslave privatnog tipa, a da dolazi ogromna gomila ljudi, da niko ne nosi maske i da se onda pojave snimci po internetu i onda to izaziva i jednu vrstu, ne znam kako bih to nazvao, inata, da ko ljudi kažu čekaj, deca treba da idu u školu, nose maske, a gledaju ovi nigde niko ne nosi maske, ni na utakmicama, ni na proslavama, niti poznate lično nose maske bilo koga oni poznaju, a zašto bi nosio ja? To je samo, znači, sam teret treba da bude na običnom malom čovjeku. To ne sme da se dozvoli. Zakon mora da važi za sve.
Zbog lošije epidemijske slike u srednjim školama u Kragujevcu i Velikom Gradištu od danas će se primjenjivati kombinovana nastava neposredna u učionicama i na daljinu. Patrijarh srpski Porfirije završio je dvodnevnu posjetu Crne Gori rečima da tu zemlju napušta dvostrukih osjećanja. Srećan što su izvršili delo crkve i ustoličili mitropolita po volji crkve i naroda, i tužan jer su taj čin pojedini želeli da spreče snajperskom puškom. Veselinu Veljoviću, savjetniku predsjednika Crne Gore, određeno je zadržavanje do 72 sata zbog sumnje da je počinio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. Na Beogradskom univerzitetu danas i sutra je organizovano polaganje prijemnih ispita za drugi upisni rok. Najviše mjesta ima na Filološkom, Poljoprivrednom fakultetu, Šumarskom, Ekonomskom i Pravnom. Upis kandidata trebalo bi da se završi do 16. septembra. Povodom 95 godina od rođenja Pavla Vujisića, u Muzeju Kineteke bit će prikazan kronološki izbor njegovih filmova. Među njima su Bokser, idu u raj, Sutona, Ko to tamo peva, Događaj i mnogi drugi. U četvrtom kolu evropskog prvenstva odbojkaši Srbije igraće protiv Portugalije. Meč počinje u 17:30 uz prenos na prvom programu naše televizije. U osmini finala US Opena Novak Đoković igraće protiv domaćeg tenisera Jensona Brooksbija. Meč se igra noćas po našem vremenu u 1 sat posle ponoći. Danas pretežno sunčano i toplo vreme, temperatura od 24 stepena do 27 stepeni. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. U nastavku vas očekuje posljednji sat današnjeg izdanja jutarnjeg programa. Sa vama je Miša Stojljković. Naredni, nešto širi pregled najvažnijih informacija je tačno u 9.
Ovaj poslednji deo jutarnjeg programa koji je pred nama, poslednji sat do 9, obeležit će nekoliko razgovora i tema. Pod jedan, nastavljamo tamo gde smo stali sa vama u rubrici Pitanje jutra. Za desetak minuta govorit ćemo malo više o takozvanom postpenalnom prihvatu, odnosno o tome kakav je tretman osuđenika kada izađu iz zatvora. Naša gošća bit će Jelena Srnić iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, pa ćemo od nje čuti zbog čega je briga o osuđenim licima nakon odsluženja kazne važna za jedno društvo, kako izgleda ta praksa u Srbiji, kako u nekim drugim zemljama i čemu se teži ovde kod nas. Kao i svakog ponedeljka čućemo pregled vesti EU Info centra, a saznaćemo malo više i o danima turizma u Nišu koji počinju danas i traju naredna 3 dana. Pred kraj jutarnjeg programa čućemo i više detalja o izložbi koja se zove Na drugi pogled i koja će danas biti otvorena na Kalemegdanu. U pitanju je saradnja umetnika iz Srbije i Austrije na temu stereotipa i predrasuda. Ali pre svega toga slušamo Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Strašno volim Šumanovićeve beračice. Stasite, jake žene koje nose korpe pune grožđa. Jedna sedi i odmara se, dve podižu korpe, a ostalih 9 nosi. Ne žale se, valjda zato što su na triptihu Save Šumanovića. Stravično su jak utisak ostavile na mene, jer znam da su Savine poslednje. Završio ih je 26. avgusta 1942. 2 dana kasnije odveli su ga da se nikad više ne vrati. Padaju mi na pamet užasno lepi Sarajlićevi stihovi, možda zbog 42. ili zbog njihovih očiju. To je strašno upečatljiv moment. Beračice gledaju u nebo, neka nešto kaže, neka ćuti, blistave, čiste, čiste do čistote. Čistih bosih nogu u vreme kad se bosom nogom ne gazi. I za njih žitno polje u vreme kada žito ne klasa. One vuku ono što muškarci nose. A u korpama ni zrna belog grozda, samo ono crno. Gde je taj vinograd u Sremu koji rađa samo crno grožđe? Kakav je to plod koji ni jednu mrlju nije ostavio kao trag? Stravično dobra slika, taj Šumanovićev berački triptih.
Srpski na srpskom.
Strašno, užasno, stravično upotrebljeni bilo kao prilozi, bilo kao pridevi, ne bili pojačali značenje afirmativne reči koja sledi, treba da ostanu u okvirima razgovornog jezika. Odlika su veoma lošeg stila i ne bi im trebalo davati mesta u javnom obraćanju. Osnovno značenje reči strašno, užasno i stravično vezano je za opisivanje nečega što izaziva strah, grozu, jezu, nelagodnost i druga negativna osjećanja, pa samim tim njihova upotreba kao pomagača u izražavanju nečeg što je pozitivno i prijatno nije logična. Umesto strašno volim, stravično zanimljiv, užasno lep, strašno upečatljiv, stravično dobar, može se kazati mnogo volim, izuzetno zanimljiv, veoma lep, vrlo upečatljiv, jako dobar. Istina, iskaz onda gubi dramatični prizvuk koji se postiže pojačanom intonacijom pri izgovoru reči stravično, strašno i užasno, što se može nadoknaditi daljom rečitošću.
Kad se zaratilo, Šumanović je na slikama prestao da se potpisuje. Dotle ćirilicom, ime i prezime, godina, ime grada, a nadalje samo godina. Kad se ukine pismo, ostaje umetnost da se tumači simbolikom. Neki bi rekli stravično važno, a stravično, užasno i strašno dogodilo se posle. Na poleđini triptiha zapis o vremenu i bojama. Svet se na naličje okrenuo, pa i slika nešto naličjem kazuje. Beračice skoro da su napunile dva bureta grožđe. Kako će se od tog grožđa izmuljati vino? Ko će buret podići na kola? Ostaće tu ispred žita koje je klasalo u nedoba. Ili je grožđe poranilo, ili je žito okasnilo. Neki bi rekli stravično lepo. I pogrešili bi. Šumanović nije slikao stravičnu lepotu. Stravično je bilo posle. A kad sve opet dođe na svoje mesto, korpe će nositi muškarci, žito će biti požnjeveno, stopala obuvena i košulje isflekane. Neki bi rekli, užasno lep taj Šumanovićev berački triptih. Neka ne kažu, nek mu ostane samo lepota.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Da, 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 da plače svako večer.
Osam je sati i 17 minuta, temperature u Srbiji su gotovo u svim mestima sada dvocifrene, jedini izuzetak je i dalje Sjenica gde je jako hladno, 4 stepena i Požega sa 9 stepeni, u svim ostalim gradovima i mestima temperature su između 11 i 18 stepeni, a Vršac je najtopliji sa 19. Konkretno u Beogradu je sada 18 stepeni, u Nišu 17, u Novom Sadu 14, u Kragujevcu 12 i tu negde u tom opsegu smestili su se i ostali gradovi u Srbiji. Danas pred nama vrlo lep i prijatan dan sa najvišom dnevnom temperaturom od 24 stepena. A nama je u studiju gošće koju sam već u nekoliko navrata najavio, pa hajde da krenemo sa razgovorom.
Gost jutra.
Jelena Srnić iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija je naša gošća. Dobro jutro, Jelena, i hvala što ste ovde.
Dobro jutro i hvala vam na poziv.
Pričamo o jednoj temi koja je vrlo zanimljiva za razmišljanje, a vama je deo svakodnevne prakse. To je takozvani postpenalni prihvat, odnosno, da prevedemo na svakodnevni jezik, tretman osuđenika nakon osuđenja kazne, odsluženja kazne. Pričao sam o ovoj temi sa slušaocima pre nego što ste vi došli, pre nekih pola sata, i bilo je različitih mišljenja, od toga da ljudima treba dati drugu šansu do toga da nekima ne treba nikada dati drugu šansu, čak da neki od njih ne zaslužuju ni da žive, a kamoli da nešto radi. E sad, kako to izgleda u vašoj svakodnevnoj praksi, sa čime se vi svakodnevno suočavate i šta biste vi odgovorili na neka od tih mišljenja?
Da, tema koja zaista ide iz krajnosti u krajnost, mm-hmm. i kad god imam priliku da razgovaram sa ljudima, kao i što ste vi sa vašim slušalacima ovog jutra, dobijam različite odgovore. Ali to negde je nekad i posledica iskustva. Reći ću vam da ako mi, na primjer, na današnji dan imamo oko 10.500 osuđenih u zatvorima, to nije samo taj broj. Vi tu imate i neku porodicu koja stoji za tih ljudi, prijatelje, tako da generalno zatvaranje ljudi zbog izvršenja kazne zatvora donosi višestruke posljedice i definitivno i nekako to se kreće od onih posljedica za društvo kad se izvršilo samo krivično delo, a onda i direktne posljedice koje se okreću ka samom izvršiocu i članovima njihovih porodica. Tako da moramo da počnemo da posmatramo izvršenje kazne i podršku nakon izvršenja kazne kao jedan celokupan, da kažem, doprinos društvu. Malo smo imali prilike da pričamo vi i ja pre uključenja u emisiju i mislim da ću to i ponoviti što sam i vama rekla. Zašto je važna podrška i zašto je važno da dozvolimo da dođemo u dodir sa ljudima koji izlaze iz zatvora. Kao i sa svim negde marginalizovanim grupama u svakom društvu, pa i kada pričamo o bivšim osuđenim licima. Najlakše je odbaciti. Nebitno u kojoj god da se kategoriji radi, definitivno ovo jesu ljudi koji su na margini društva i linija manjeg otpora, kao što je možda i njima bila linija manjeg otpora kada su činili neka krivična dela, jeste da se oni zaborave, da se sva vrata zatvore i njima tu uvek ostavlja jednu jedinu šansu, a to je da ponovo čine krivična dela. E onda opet dolazimo u onaj krug koji sam malo pre pomenula, a to je da će neko biti žrtva tog krivičnog dela, da će društvo platiti neku cijenu kroz štetu tog krivičnog dela, da ćemo onda upotrebiti čitav i policijski i pravosudni i izvršilački sistem, i na kraju će patiti i njegova porodica i tako dalje, dakle ako ponovo dođe do izvršenja krivičnog dela. A ako pružimo šansu, mi u suštini nemamo što da izgubimo, jel? Neko ko izađe na slobodu i traži pomoć, i neko moje iskustvo u zadnjih 10 godina, koliko se zapravo najviše sam se i bavila podrškom bivšim osuđenim licima od trenutka stupanja na slobodu, jeste upravo pokazalo da onaj ko traži podršku i ko traži pomoć, on je zaista traži da se ne bi vratio na taj stari put. I zaista onako da kažem jednostavnije rečeno, mi zaista nemamo šta da izgubimo, jer ok, odbacit ćemo ga, počinit će ponovo krivično delo i vrtit ćemo se u krugu, a ovako kad je već potražio pomoć i kad već želi da se vrati u to društvo, vratit će se, u 99% slučajeva su zapravo kazne koje će isteći i vremenski period njihov je takav da će lice dočekati svoju slobodu, onda zaista dajte da pružimo ruku i da im pomognemo.
Kako izgleda ta praksa u Srbiji? Ko pruža ruku? Gde mogu, na primjer, da se zaposle bivši osuđenici? Jedna slušateljka je rekla da bi možda država trebala da bude prva koja će da pokaže i drugima kako se to radi. Dakle, neke državne institucije da bi možda...
Pa pazite, ajde, u najširem smislu te reči, ja zaista moja kuća je uprava za izvršenje krivičnih sankcija i u tom smislu i predstavljamo državu i državni sistem svakako, i eto, dobri primjeri upravo dolaze iz naše kuće. Vi imate zakonsku mogućnost da određena lica budu radno angažovana dok su na izvršenju kazne, kako u samim zavodima, dakle da se sam posao obavlja u okviru zavoda, a određena lica dobijaju tu pogodnost da rade i van zavoda. I verujte da je neretka, dakle česta situacija da neki ljudi toliko budu dobri na radnim mestima da ih ti poslodavci zadržavaju i nakon izvršene kazne. I to se dešava na svakodnevnom nivou, posebno u velikim zavodima gde su duge kazne i gde je zaista radno angažovanje jedna višestruka korist za osuđenog. Prosto osjeća se korisnim, lepše provodi vreme, jel, na samom izvršenju, a i priprema sebe, stvara neke radne navike za slobodu. Tako da nije da baš država nije dala nikakav u nekom definitivno širem smislu, to što ih mi obučavamo dok su na izvršenju kazne. Neki su imali zapravo priliku da prvi put i rade na izvršenju kazne. Neki su izučili zanate koje su čak i deficitarni i vrlo traženi na tržištu rada. Tako da tu postoji jedna opšta slika da ljudi koji su na izvršenju kazne imaju šansu da izlasku. Ali mislim da znam u kom smislu govore slušaoci i razmišljaju, a to je možda neka posticajna sredstva i tako dalje. Nije loša tema, treba da ostane za razmišljanje, ali kako je danas? Danas definitivno ta sredstva nemamo, ali šta imamo? Imamo s jedne strane, dakle, upravo, da, kao što sam pomenula, kroz to neko radno angažovanje, i upravo na današnji dan projektom koji podržava Evropska unija, koji je upravo ima za cilj, gde je uprava saradnik, ima za cilj povećanje zapošljivosti bivših osuđenih lica, jeste uključivanje povereničke službe u taj proces, i tu bismo negde povezali, dakle, cjelokupan onaj rad koji se desio sa njim od strane službe za tretman, adekvatna, pa deo toga je možda bila i obuka za neko zanimanje, stvaranje radnih navika, zatim uključivanje poverenika u proces pripreme za otpust i negde njegova podrška u tom periodu nakon izlaska na slobodu. I to smo mi negde prepoznali i zdravorazumski, a i gledajući neke dobre prakse, mogućnost da zaista sa tog nekog državnog, jel, formalnog sistema napravimo jednu nit od početka do kraja, ali velika podrška u tome je nevladin sektor i generalno zajednica i sami poslodavci.
Pomenuli ste projekat koji podržava i Evropska unija. Kako to izgleda u nekim zemljama koje imaju, da kažem, razvijeniji ovaj sistem prihvata ljudi kada izađu iz zatvora?
Sve zavisi od zemlje do zemlje, ali gde su, zaista imala sam prilike neke da posetim, neke se više oslanjaju na državni sistem, neke više na taj, možemo ga zvati i nevladin sistem, ali da kažemo uopšteno sistem koji je, da kažem, nezavisan od same države, gde su se čak i bivša osuđena lica organizovala u tome, ali šta je zajedničko? Zajedničko je da su konstantno u sprezi. Znate, možda najbolje, da kažem, uslovno rečeno reklama za to koliko je to zapravo moguće i da pružanje šanse da rade ljudima koji žele da rade nakon kazne, da daje rezultate, su priče ljudi koji danas su osnovali svoje udruženja, okupili bivše osuđena lica, pokrenuli socijalna preduzeća i vi imate danas i Restart u Novom Sadu, Neostart u Beogradu, Posle kiše u Kragujevcu, ima tu još organizacija, ali evo par njih sam se setila, koje su upravo dokazale da taj negde, da kažem, ta nit od sistema izvršenja preko podrške nakon izlaska su doveli do toga da ti ljudi danas rade, da su dobro i zapravo ne samo to, nego su dali pedalj više. Danas ti ljudi pomažu drugima u njihovoj situaciji i to je definitivno moguće. Ali to je ta sprega. Dakle, državni sistem kroz sistem izvršenja, sistem postojalne podrške i povereničku službu, ali u velikoj, velikoj meri oslonjen na nevladin sektor. Zašto je to još mnogo važno? Ja mogu da budem vaš gost 1000 puta i da vam pričam najlepše o sistemu izvršenja krivičnih sankcija i tome šta se dešava sa osuđenim licima dok su na izvršenju kazni. To je jedan, da kažem, sigurno područje gde se oni nalazi, jer na kazni su znaju otprilike početak, kraj svog dana. E, izazov je kad izađu na slobodu. Upravo ti ljudi koji su danas dobro, koji su danas se zaposlili, koji danas pokreću slične priče, su vam najbolji dokaz i u našem društvu i u našoj zemlji da to može. E sad, dalje da se udružimo i da nekako od te niti napravimo jedan siguran krug i mislim da je uspeh zagarantovan.
Da. Eto, time ćemo završiti ovaj kratak razgovor koji bi mogao mnogo duže da traje.
Da, mogli bismo, ja imam utisak nekad satima i danima da pričam.
Jeste,
da.
I zaista je mnogo tu i nekih moralnih aspekata priče,
svakako.
A i nekih vrlo konkretnih, svakodnevnih, životnih.
Svakako.
Onako veliki dijapazon.
Ali voljela bih da svakom, eto, koji je imao priliku da sluša ovaj moj razgovor sa vama danas, da samo shvati da ti ljudi su deo nas. I da te kazne ističu i da oni izlaze na slobodu i da moramo malo da promenimo ugao gledanja.
Da li ćemo ih potpuno odbaciti i na neki način
tako
vratiti
tako
u ono.
I šta to nama donosi, odnosno ne donosi.
I koje su posljedice toga, tako. A s druge strane koje su posljedice onoga ako im pružimo ruku i drugu.
Apsolutno, nemamo što da izgubimo ukrasno.
Hvala na gostovanju.
Hvala vam na pozivu.
Bila je ovo Jelena Srnić iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. 8:29.
I live my day as if it was the last. Live my day as if it was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. Couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush. Now I might have wanted to say too much, but that's all it was, so I gave it up. I live my day as if it was the last. Live my day as if it was no past. Doing it.
Eko. Koliko je cool kad dobiješ 10 giga neta i još 5 giga samo za izabrane aplikacije? Koliko je cool kad imaš neograničeno minuta za razgovore? Reci, koliko je cool kad dobiješ 6000 dinara kredita kao bonus dobrodošlice? Sve cool. Izaberi MTS Sve cool prepaid tarifu i shvatit ćeš da bonusima nema kraja. Za više informacija poseti mts.rs ili našu najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Ovo je mesto gde mi se promenio život.
Mlada košarkašica i heroina srpskog sporta, koju nesrećne okolnosti nisu sprečile da dotakne zvezde.
Detinjstvo pamtim po basketu ispred zgrade.
Nataša Kovačević u inspirativnom i emotivnom dokumentarcu koji će vam vratiti veru u ljude. Film Skok. U bioskopima od 9. septembra. Distribucija Megakon filma.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Jazz kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan. Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
Eko.
Sada je 26 minuta do 9 sati. Slušate jutarnji program Radio Beograda Uhvati dan, a kao i svakog ponedeljka, vreme je za EU Info Vesti.
Vesti EU Info Centra.
Slušate EU za tebe, Radio Vesti. Novi šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuel Žiofre, predao je akreditive predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i tako zvanično stupio na dužnost. Ambasador Žiofre nasleđuje dosadašnjeg šefa delegacije Sema Fabricija, do sada je obavljao funkciju ambasadora Evropske unije u Izraelu. Žiofre na svom Twitter nalogu napisao da želi da jača odnose Beograda i Brisela, kojima je zajednički cilj da Srbija postane članica Evropske unije. Poslanici Evropskog parlamenta Vladimir Bilčik i Tanja Fajon, kao i bivši evropski poslanici Knut Fleckenstein i Eduard Kukan, usvojili su nacrt radnog dokumenta u okviru pripreme za sledeću rundu međupartijskog dijaloga 17. i 18. septembra u Beogradu. Dokument se fokusira na poboljšanje uslova za političku konkurenciju pred nadolazeću izbornu kampanju u Srbiji. Dokument se posebno fokusira na pitanja vezana za ravnopravan pristup medijima i integritet izbornog procesa. Nacrt radnog dokumenta biće dostupan svim učesnicima dijaloga do kraja ove nedelje. Početak školske godine posle izazovnog perioda prilagođavanja novim okolnostima izazvanih pandemijom obeležit će povratak u školske klupe. U cilju jačanja uloge obrazovanja, Evropska unija kao najvažniji partner Srbije pruža značajnu podršku i doprinos da se školska godina odvija što uspešnije. U izazovnim situacijama pandemije, saradnjom Evropske unije i UNICEF-a obezbeđeno je 1950 IT uređaja koji su raspoređeni u 30 škola i još 250 računara za pedagoške asistente. Evropska unija je također obezbedila opremu za 52 srednje stručne škole koje obrazuju učenike u oblasti poljoprivrede, prerade hrane i veterinarstva. Holističko-rehabilitacioni centar Oslonac u Staroj Pazovi, koji obuhvata kombinaciju različitih tipova terapija namenjenih osobama sa invaliditetom, je najvećim delom finansirala Evropska unija, dok je ostatak sredstava obezbedila opština. Škola je osnovana sa zadatkom da deci sa smetnjama u razvoju putem obrazovno-vaspitnog procesa pruži pomoć i podršku da se bolje socijalizuju i integrišu u društvenu zajednicu. U Kraljevu oko 500 osoba sa invaliditetom i oko 6000 ljudi koji se suočavaju sa nepristupačnim gradskim okruženjem može da koristi sportske objekte. Izgrađene su rampe i pristupni putevi do atletskog stadiona i kompleksa objekata za rekreaciju. Danilo Jovanov, jedan od najvećih srpskih košarkaških talenata koji posle saobraćajne nesreće već 22 godine koristi invalidska kolica, kaže da je veoma zahvalan Evropskoj uniji koja je izgradnjom pristupnih staza do sportskih i rekreativnih objekata za osobe sa invaliditetom stvorila uslove za lakši pristup keju na reci Ibar. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info centar u Beogradu. Delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, u kojoj se možete informisati na stranici europa.rs. Čujemo se za 7 dana.
18 minuta do 8 sati malo ćemo otići do Niša, gde danas počinju dani turizma u okviru kojih će biti organizovana i jedna konferencija i međunarodni sajam, ali o svemu tome više će nam reći predsjednica, to jeste direktorka turističke organizacije Niš, Dragana Petković, koja je na našoj telefonskoj vezi. Dragana, dobro jutro i hvala vam što ste sa nama.
Dobro jutro, hvala vama na pozivu.
Šta ste sve pripremili u naredna tri dana u Nišu u okviru ovih dana turizma?
U našem gradu od danas, odnosno od 6. septembra do 8. septembra, bit će organizovani dani turizma. Zbog uslova pandemije koja je izazvala, nismo bili u mogućnosti da organizamo međunarodni sajam turizma kako smo već i navikli u našoj velikoj hali Čajir, ali ćemo na otvorenom prostoru u centru grada okupiti naše kolege iz turističkih organizacija iz svih krajeva Srbije, ali i naše kolege ćemo predstaviti iz Bugarske, iz Makedonije. Cilj nam je da predstavimo turistički potencijal našeg regiona, Nišlijama prevashodno, a s druge strane naš zadatak, odnosno zadatak turističke organizacije Niša, jeste da našim kolegama, turoperaterima koji nam dolaze iz celog regiona, kao i medijima, novinarima, predstavimo turističke lokalitete našeg grada, bogato kulturno-istorijsko nasleđe, da predstavimo aranžmane u oblasti aktivnog odmora i vinskog turizma, Nišku banju i da dogovorimo naravno sledeću letnju sezonu. Mi na ovaj način završavamo uspešnu turističku sezonu u našem gradu. Veliki broj manifestacija jeste održan tokom letnjeg perioda. Nišvil, Filmski susret i Evergreen festival. Od sutra nam počinje Festival narodnog pozorišta, Teatar na raskršću, Likovna kolonija u Sićevu, već čuvena i najstarija kolonija na Balkanu. I znamo da su naši turisti koji su posjećivali manifestacije ili su koristili programe aktivnog odmora zaista odlazili prezadovoljni. Zadatak nam je da sa Niš 6. i 7. septembra porazgovaramo o turističkim aranžmanima, naravno iz naše zemlje, da predstavimo nove modele razglednice naše grada i suvenire koje smo pripremili za sledeću turističku sezonu. I ono što je najznačajnije, to je da predstavimo niški merak i turistički proizvod Niško veče.
Niški merak, kako to predstaviti na pravi način, mora malo duže da se boravi da bi se videlo šta je to u stvari.
Tako je, tako je.
Nije to baš...
U toku dana turizma mi ćemo organizovati, kao što ste rekli, jednu značajnu konferenciju.
To nam recite, da.
Odnosno, dolaze nam zaista značajni stručnjaci iz oblasti turizma, iz privatnog, iz javnog sektora, uspešni privrednici, turističke agencije, profesori koji se bave izučavanjem turističke delatnosti i 7. septembra ćemo diskutovati o svim problemima koji su nastali u turističkoj i uslužnoj delatnosti, problemima koja je izazvala pandemija i o modelima prevazilaženja tih rizika u sledećoj sezoni. Nadam se da ćemo pronaći neke nove protokole, programe i aranžmane koji će ipak biti izvodljivi u sledećoj letnjoj sezoni i da ćemo zajedno i sa hotelijerima, ugostiteljima iz Niša, našim kolegama iz turističkih organizacija iz cele Srbije, ipak se pripremiti na adekvatan način i za međunarodni sajam turizma već sledeće godine onako kako smo navikli, ali i za sezonu sa punim kapacitetima u svakom gradu.
Nadamo se da će zaista sledeće godine biti još bolje nego ove, mada jednim delom to zavisi i od nas samih i od našeg ponašanja. Dragana, hvala vam na ovoj najavi dana turizma u Nišu i želimo vam da sve prođe kako ste planirali.
Hvala vam najlepše.
14 minuta do 9 sati slušali ste direktorku turističke organizacije Niš, Draganu Petković.
Da vidim gde smo sad, kad vreme meriš unazad, stvarno misliš da ću ja živeti od lepih sećanja. Lagi malo, pusti sve, ne tuguj, daj, saberi se, spakuj svoje kofere, zar ne vidiš celo sve. Da pokvare dan,
nemoj za tugu njega kriviš, sreća nije kad sanjaš san, već kad ga živiš. Nemoj mu kiše da pokvare san, on ko uve dugu čeka, a da ti ljubav ne popravi dan, nema leka. Kad vreme meriš unazad, stvarno misliš da ću ja živeti od lepih sećanja. Oladi malo, pusti sve, ne tuguj, daj, saberi se, spakuj svoje kofere, da ne vidiš ceo svet. Pokrene, da je dan tren, ljubav je dan. Nemoj za tugu njega kriviš, sreća nije kad sanjaš san, već kad ga živiš. Nemoj kiše da pokvare san, ono ko uvek dugu čeka, a da ti ljubav ne popravi dan, nema leka, nema leka. Već kad ga živiš, ne mogu kiše da pokvare san, on ko uvek dugu čeka, a da ti ljubav ne popravi dan, nema leka, nema leka.
Negde na proleće ove godine počeo je jedan zanimljiv projekat koji evo danas doživljava svoju jako lepu završnicu u vidu izložbe Na drugi pogled, koja će biti predstavljena na Kalemegdanu. U pitanju je saradnja umetnika iz Srbije i Austrije, a o svemu će nam mnogo više reći Jelena Glišić, saradnica Austrijskog kulturnog foruma. Dobro jutro, Jelena.
Dobro jutro.
Kako se vidimo na drugi pogled, da odmah pređemo na stvar? To je bila tema ove vrlo zanimljive izložbe, odnosno prethodnog konkursa.
Tako je, to je bila tema konkursa sa idejom da istražimo kakvi su to zapravo, kako najprije imamo taj neki prvi pogled, odnosno predrasude jedni prema drugima, jer nekako smo uvereni da sve znamo već, posebno što smo na neki način susedi. A mi smo zapravo pozvali umetnike da razmisle o tom jednom drugom pogledu, odnosno ko smo mi zapravo i šta ima iza te neke prve slike i prvog, da kažem, imidža koji imamo jedni od drugima.
Kako je izgledao konkurs, ko je sve učestvovao, kakvi su na kraju krajeva radovi proistekli iz svega?
Bilo je preko 300 prijava i iz Austrije i Srbije i žiriju je bilo jako teško da odabere 10 umetnika iz Austrije i 10 iz Srbije. To su uglavnom dela koja su prilagođena online platformi kakva je prvo bila zamišljena zbog epidemiološke situacije, a sada se radujemo da publici možemo i u fizičkom obliku na otvorenom prostoru nešto da pokažemo.
Dakle, ti radovi će biti prikazani, pretpostavljam, tamo na onom čuvenom savskom šetalištu, jel da, na Kalemegdanu, i zaista je i lepo vreme pa će moći svi da uživaju u šetnji po Kalemegdanu i šta će moći da vide, kakve radove sve?
Tako je, na Savskom šetalištu imat ćemo radove, pa to je sve zapravo prilagođeno panelima u otvorenom prostoru, ali će se nalaziti na svakom panelu i QR kod ko želi da malo vidi više, jer su u stvari pitanju radovi u novim medijima, znači dosta videa, dosta fotografije, tako da će i pomoću svojih mobilnih telefona, da kažemo, svako moći da vidi i neku dodatnu sliku, ali u svakom slučaju na samim panelima vidi se već dosta i o umetnicima i o njihovim radovima.
Odlično, jedino znači možemo da pozovemo i Beograđane i goste Beograda da se prošetaju Kalemegdanom i da obrate pažnju na ovu izložbu. Kada je sve to, kada je otvaranje danas?
Ne, otvaranje je predviđeno zapravo narednog ponedeljka.
A narednog, ja sam potpuno pobrkao nešto.
Ali hvala vam, ovako lepo je da najavimo Beograđanima ranije, da sačuvaju nekako taj datum u memoriji. 14 časova 13. septembra je otvaranje i tada će biti i jedan umetnički performans. Tako
odlično.
da će biti ovako interesant.
Dakle, poziv za sve da obrate pažnju narednog ponedeljka na sve što će se dešavati na Kalemegdanskoj terasi. Jelena, hvala još jednom na ovom uključenju u jutarnji program Radio Beograda.
Hvala vama, najlepše.
Bila je ovo Jelena Glišić iz Austrijskog kulturnog foruma. Dakle, obratite pažnju kako jedni drugi vidimo na prvi, a kako na drugi pogled. Saznaćemo mnogo više o tome počev od narednog ponedeljka na Kalemegdanu, kada će biti upriličena i ova izložba.
Hladan čaj i kora hleba ostala od juče. U sobi sedim sama, tužne misli sad me muče. Još te nema, sa takvom laži sad ćeš doći. Ja više neću moći.
Ja sam bili ti i ja, dok niste se zbog. kroz život dalje sama, krenem ja.
Nešto malo više od 2 minuta ostalo je do 9 sati kada ćete čuti najnovije vesti Radio Beograda. Ovim se završava naš jutarnji program Uhvati dan, koji još ove nedelje traje u svojoj skraćenoj formi do 9 sati od narednog ponedeljka. Ponovo ćemo se družiti sve do 10. Ovog 6. septembarskog jutra sa vama su bili Nataša Mančić, Bojana Tufekđić, Darko Milosavljević i Miša Stojiljković. Mi vas pozdravljamo i želimo uspešnu radnu nedelju. Današnji dan će biti baš lep uvod u ovu nedelju, temperature do 24 stepena, vrlo prijatno sunčano vreme bez padavina.